Today This Morning.
Good morning, apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 ini, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, arus ribuan imigran anak tanpa pendamping yang memasuki Amerika dari perbatasan selatan menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Joe Biden.
To me, it was shocking. I think the president and the vice president need to go down there, see what I saw.
Sementara itu, Polri menangkap 4 terduga teroris di Condet dan Bekasi yang diduga terkait ledakan bom di Makassar.
Dalam beberapa pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan amaliyah ini, membiayai dan mengirimkan video tentang teknis pembuatan kepada ketiga tersangka lainnya.
Buat Anda yang di perjalanan, jangan khawatir, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com di halaman utamanya ya, atau dengarkan lagi nanti melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Argumen pembukaan Senin dimulai dalam sidang pembunuhan oleh mantan polisi Minneapolis Derek Chauvin yang dituduh menekan leher seorang pria kulit hitam, George Floyd. Peristiwa itu terjadi di jalan kota dalam insiden tahun lalu yang memicu protes di seluruh dunia terhadap penyiksaan polisi pada minoritas. Juri beranggotakan 12 orang dan 3 juri cadangan sedang mendengarkan kasus tersebut dengan kesaksian dalam persidangan yang dipantau ketat dan kemungkinan berlangsung selama sebulan. Pengacara keluarga Floyd, Benjamin Crum, dan pendukung lainnya berlutut di trotoar di luar gedung pengadilan selama waktu Floyd ditekan sebelum persidangan dimulai.
You are the standard bearer when it comes to liberty and justice for all.
Crum mengatakan Amerika ini saatnya menunjukkan kepada seluruh dunia ada kebebasan dan keadilan untuk semua. Pejabat otoritas terusan Suez atau SEA Senin mengatakan kapal kontainer besar yang telah memblokir kanal itu telah berhasil diatasi dan kembali bergerak. Video dari tempat kejadian menunjukkan kapal Ever Given berukuran 400 meter bergerak menyusuri kanal dengan kapal tunda di sisi dan buritannya.
But a vessel goes through and has to have an escort tank, or we have to have more tanks on standby.
Sejumlah kapal terdengar membunyikan klakson yang menandai akhir dari krisis. Kapal itu macet secara diagonal melintang di bagian selatan kanal itu akibat angin kencang pada tanggal 23 Maret menghentikan lalu lintas pengiriman di jalur pengiriman terpendek antara Eropa dan Asia. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, meskipun ada bocoran laporan mengenai hasil penyelidikan yang disponsori badan tersebut terkait asal-usul penyebab virus COVID-19, semua teori tetap dibahas dan akan dipelajari lebih lanjut. Kantor Berita Associated Press hari Minggu melaporkan draft salinan studi bersama WHO Tiongkok tentang asal-usul COVID-19 menyimpulkan bahwa penularan virus dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Penyebab munculnya virus dan investigasi bersama menganggap kebocoran laboratorium dari virus ke publik sangat tidak mungkin. Studi yang dirilis Senin oleh Pusat Pengendalian Penyakit Amerika CDC menunjukkan vaksin mRNA yang diproduksi oleh Pfizer, BioNTech, dan Moderna sangat efektif dalam mencegah COVID-19 dalam kondisi-kondisi nyata. Studi itu dilakukan di antara hampir 4.000 petugas kesehatan, petugas pertolongan pertama, dan pekerja penting lainnya di 6 negara bagian antara 14 Desember dan 13 Maret. Hasilnya menunjukkan resiko infeksi berkurang 80% setelah 1 dosis dan 90% setelah 2 dosis. Berbicara selama pengarahan tim tanggapan COVID-19 Gedung Putih, Direktur CDC Russell Walensky mengatakan penelitian tersebut menunjukkan kedua vaksin bisa efektif tidak hanya pada infeksi simptomatik tetapi juga infeksi tanpa gejala. Ia menyebutnya sangat menggembirakan dan mengatakan studi itu melengkapi studi terbarunya di New England Journal of Medicine dan di tempat lainnya. Setelah membatalkan rencana kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika dengan Hong Kong karena tekanan pemerintah Amerika, Facebook dan Google kini menyatakan akan memasang kabel serupa ke Singapura dan Indonesia. Dua jaringan kabel pertama, Echo dan Bifrost, akan melewati berbagai rute baru melintasi Laut Jawa dan secara keseluruhan akan meningkatkan kapasitas jaringan bawah laut di Transpasifik sekitar 70%, kata Wakil Presiden Investasi Jaringan Facebook, Kevin Salvadori, kepada kantor berita Reuters. Salvadori tidak mau berkomentar tentang biaya proyek tersebut. Ia mengatakan kabel Echo yang sedang dibangun bekerjasama dengan Google dan perusahaan telekomunikasi Indonesia XL akan selesai tahun 2023. Bifrost bekerjasama dengan Telin, anak perusahaan Telkom Indonesia dan Keppel Corporation Singapura, harus selesai pada tahun 2024, kata Salvadori. Kedua proyek tersebut masih membutuhkan persetujuan dari lembaga regulasi. Sekelompok pakar hak asasi manusia PBB mengatakan sangat prihatin dengan tuduhan terkait perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uyghur. Kelompok kerja bisnis dan hak asasi manusia mengatakan telah menerima informasi yang mengaitkan 150 lebih perusahaan Tiongkok dan perusahaan asing dengan tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap pekerja Uyghur. Sebagai ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia, di mana Tiongkok menjadi negara anggota, kami menganggap bahwa kunjungan resmi ke Tiongkok, termasuk wilayah Xinjiang, akan menjadi kesempatan ideal untuk dialog semacam itu dan menilai sendiri situasi berdasarkan akses bebas dan tanpa hambatan, kata kelompok itu. Banyak perusahaan Tiongkok serta perusahaan swasta di luar Tiongkok dituduh menggunakan tenaga kerja budak atau memasukkan produk yang dibuat dengan kerja paksa ke dalam rantai pasokan mereka. Ini termasuk merek global terkenal, kata kelompok itu. Kelompok itu mendesak Tiongkok agar segera menghentikan tindakan apapun yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum, norma, dan standar internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika telah mengumumkan operasi keamanan besar-besaran terhadap sel-sel ISIS di dalam Camp Al-Hol di Suriah Timur Laut. Kampanye yang diluncurkan minggu itu menanggapi kekerasan yang meningkat di dalam kamp tersebut yang menampung hampir 62 ribu orang termasuk ribuan keluarga militan asing ISIS. Hampir 6 ribu anggota SDF, pasukan keamanan lokal, dan anggota unit anti-teror ikut serta dalam operasi tersebut, kata pejabat militer setempat. Semua pasukan ini terlibat dalam operasi untuk membersihkan Camp Al-Hol dari sisa-sisa ISIS, kata Ali Hasan, juru bicara pasukan keamanan internal terkait SDF di Suriah Timur Laut. Setidaknya puluhan orang yang diduga terkait ISIS sejauh ini telah ditangkap selama operasi tersebut, kata sumber berita setempat. Dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan pembunuhan di antara penduduk di kamp tersebut. Menurut PBB, setidaknya 40 orang termasuk 2 anak tewas di dalam kamp itu sejak awal tahun. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Lebih dari 18 ribu anak tanpa pendamping berada di dalam tahanan Amerika Serikat sejak mereka menyeberangi perbatasan selatan Amerika dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Joe Biden. Berikut laporan selengkapnya.
Terkait kebijakan penanganan gelombang migran di perbatasan Amerika-Meksiko, Presiden Amerika Joe Biden mendapat tingkat persetujuan yang rendah. 57% dari mereka yang disurvei dalam jajak pendapat ABC News Ipsos mengatakan mereka tidak setuju dengan cara Biden menangani situasi tersebut. Meski Biden telah menganjurkan para migran untuk tetap berada di rumah, para pengkritik mengatakan pergeseran kebijakannya telah mendorong ribuan orang melakukan perjalanan berbahaya ke arah utara. Biden menyetop pembangunan tembok perbatasan yang dimulai oleh mantan Presiden Donald Trump. Biden juga mengatakan akan memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi. Arus migran yang lebih besar dimulai April lalu ketika Trump masih menjabat, tapi angkanya bertambah di bawah pemerintahan Biden. Sebagian anggota Kongres mengunjungi perbatasan untuk meninjau situasinya secara langsung. Senator Dan Sullivan, seorang Republik dari Alaska, mengatakan di stasiun ABC,
"To me it was shocking. I think the president and the vice president need to go down there, see what I saw."
Bagi saya itu mengejutkan. Saya pikir presiden dan wakil presiden harus pergi ke sana, melihat apa yang saya lihat. Melihat apa yang dilihat oleh para anggota Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Ada hal-hal yang bisa segera kita lakukan untuk menghadapi tantangan di sana. Tapi sekarang ini perbatasan terbuka. ada krisis kemanusiaan dan krisis kesehatan yang harus kita atasi.
Pemerintahan Biden mengatakan perbatasan itu tidak terbuka dan bahwa orang-orang dan keluarga ditolak masuk. Pejabat pemerintah berargumen lonjakan migran terjadi berulang kali dan perlu pendekatan dari berbagai sisi. Kate Bedingfield, Direktur Komunikasi Gedung Putih, mengatakan di stasiun ABC,
they're not the result of one administration's policies or another administration's policies. They're the result of
arus migran itu bukan akibat kebijakan pemerintah satu dan kebijakan pemerintah lainnya. Kedatangan migran itu terjadi akibat bencana terkait cuaca di wilayah itu, juga akibat orang-orang lari dari kemiskinan dan kekerasan.
Biden telah menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris untuk memimpin respon pemerintah dalam menghadapi banyaknya anak-anak migran tanpa pendamping, satu-satunya kategori pencari suaka yang sekarang ini diperbolehkan memproses suaka di dalam Amerika. Pemerintah telah mendirikan 9 tempat penampungan darurat bagi anak-anak itu sebelum mengirim mereka ke tempat tinggal yang lebih permanen. Lebih dari 80% anak itu memiliki anggota keluarga di Amerika. Bagi lebih dari 40%, anggota keluarga yang dimaksud adalah salah satu orang tua mereka. Pada akhirnya, solusinya, kata Biden, melibatkan kerjasama dengan negara-negara seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador agar orang-orang di sana tidak merasa harus meninggalkan rumah mereka untuk datang ke Amerika. Tapi itu akan memerlukan waktu panjang.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison merombak susunan kabinetnya sebagai tanggapan atas rangkaian skandal pelecehan seksual yang mengguncang Partai Liberal yang sedang berkuasa. Berikut laporan selengkapnya.
Morrison mengumumkan hari Senin di ibu kota negara itu Canberra bahwa Michaela Cash akan menggantikan Christian Porter sebagai Jaksa Agung. Sementara Peter Dutton akan mengambil alih bidang pertahanan dari Linda Reynolds. Potter menjalani cuti kesehatan mental sejak munculnya laporan beberapa minggu lalu bahwa ia dituduh memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun pada tahun 1988 ketika ia berusia 17 tahun. Tuduhan itu dibantah oleh Potter. Polisi mengumumkan mereka tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap Potter karena penuduhnya telah meninggal.
We must do is address the government's agenda with the changes that we're making.
Apa yang harus kita lakukan adalah menanggapi agenda pemerintah dengan perubahan-perubahan yang kita buat dan melakukannya, menurut saya, dengan pandangan baru terutama untuk mencapai hasil yang kita inginkan semua bagi perempuan Australia di seluruh negeri.
Sementara itu, Reynolds mendapat kecaman keras ketika ia menyebut mantan anggota staf perempuan Brittany Higgins sapi pembohong setelah Higgins dengan terbuka mengajukan tuduhan ia telah diperkosa oleh seorang staf senior di gedung parlemen pada tahun 2019. Reynolds mengatakan ia tidak merujuk atas tuduhan-tuduhan Higgins itu, akan tetapi penjelasan tentang bagaimana ia diperlakukan setelah kasus itu terungkap, Reynolds kemudian meminta maaf atas komentarnya. Baik Potter maupun Reynolds telah dipindahkan ke jabatan baru di Kabinet Morrison. Skandal itu memicu unjuk rasa massal di seluruh Australia pada akhir Februari. Pengunjuk rasa menuntut diakhirinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Menteri Urusan Perempuan Australia, Mary Spain, mengatakan,
"We know that the last few weeks have been extraordinarily challenging, confronting, and difficult."
Kami tahu beberapa minggu terakhir ini sangat menantang dan sulit bagi begitu banyak orang di negara ini. Tetapi tidak sedikit perempuan yang harus berurusan atau menangani penyerangan, pelecehan atau perilaku yang tidak pantas di tempat kerja mereka, di komunitas, dalam kehidupan sosial, dan di dalam keluarga mereka di seluruh Australia.
Selain skandal yang melibatkan Potter dan Reynolds, Partai Liberal yang konservatif telah dihantam oleh berita baru-baru ini, ia menuduh beberapa staf pria merekam video diri mereka sendiri melakukan tindakan seks di gedung parlemen, termasuk di meja seorang anggota parlemen perempuan, dan menyebarkan gambar itu di laman obrolan grup khusus Facebook. Seiring dengan perombakan kabinet, Perdana Menteri Morrison mengatakan ia memulai gugus tugas kabinet baru yang akan menangani masalah kesetaraan, keselamatan, keamanan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan. Morrison akan memimpin gugus tugas itu bersama dengan Menteri Urusan Perempuan Mary Spain. Peringkat ketenaran Morrison turun 7 poin, sementara jajak pendapat lain baru-baru ini menunjukkan Partai Liberalnya tertinggal dari lawannya, Partai Buruh hanya dengan 4 poin. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America. The Voice of America, VOA.
Dari Indonesia, polisi hari Senin menangkap 4 terduga teroris dalam penggerebekan di Condet dan Bekasi yang diduga terkait ledakan bom di Makassar, Sulawesi Selatan sehari sebelumnya. Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran dalam jumpa pers Senin menjelaskan, dalam penggerebekan di dua tempat Bekasi dan Condet hari Senin terkait serangan bom bunuh diri yang berlangsung di depan gereja katedral di kota Makassar, Sulawesi Selatan hari Minggu. Terduga teroris pertama berinisial ZA, laki-laki umur 37 tahun, diduga berperan membeli bahan baku untuk membuat bahan peledak. ZA juga mengajarkan cara membuat bom kepada terduga teroris berinisial BS. Terduga teroris kedua adalah BS, pria berusia 43 tahun diduga mengetahui cara membuat bahan peledak dan menyampaikan kepada terduga teroris berinisial AJ terkait takjil atau nama sandi untuk campuran bahan kimia untuk membuat bahan peledak. Terduga teroris ketiga berinisial AJ, lelaki berumur 46 tahun diduga mengetahui dan membantu ZA membuat bahan peledak. Terduga teroris keempat berinisial HH, laki-laki berusia 56 tahun yang ditangkap di Condet dinilai memiliki peran penting.
Dia yang merencanakan, mengatur taktis dan teknis pembuatan bersama dengan saudara ZA, hadir dalam beberapa pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan amaliyah ini, membiayai dan mengirimkan video tentang teknis pembuatan kepada ketiga tersangka lainnya.
Beberapa barang bukti yang disita dari dua lokasi penggerebekan itu adalah satu parang, telepon seluler, dompet, kartu debit, kartu ATM, dan KTP atas nama ZA, dua surat tilang, kartu asuransi, dan uang tunai 3 juta rupiah. Fadil menambahkan keempat terduga teroris itu diancam penjara 15 tahun berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Pengamat Timur Tengah dan Terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syaukila, mengatakan penangkapan teroris di Bekasi dan Condet serta bom bunuh diri di Makassar menunjukkan kelompok teror di Indonesia masih ada. Dia menambahkan organisasi teroris kerap mencari momentum dalam melancarkan serangannya.
Seringkali kelompok teror itu ingin melakukan aksi teror itu di bulan suci Ramadan. Bahwasanya kelompok ini mencari juga glorifikasi aksinya di mendekat bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadan. Ini kan menjelang momentumnya ke menjelang bulan suci Ramadan.
Syaukila memperingatkan kejadian bom bunuh diri di Makassar menunjukkan di masa pandemi COVID-19, kelompok teroris tidak mengurangi ancaman mereka untuk melaksanakan teror. Menurut Syaukila, sebagian teroris meyakini melakukan serangan teror menjelang atau di bulan suci Ramadan bisa menjadi simbol kemenangan bagi mereka, seperti sejumlah perang yang dilakukan umat Islam semasa Nabi Muhammad hidup. Dia menekankan selama ideologi takfiri masih ada, maka teroris akan selalu ada. Kapolda Metro Jakarta Raya Inspektur Jenderal Fadil Imran memimpin langsung penggerebekan di dua tempat tersebut pada Senin. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pengusutan bom bunuh diri yang berlangsung di depan pintu masuk sebuah gereja di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Nasib kapal kontainer raksasa yang terperangkap di Kanal Suez, Mesir, telah menimbulkan tekanan tambahan pada perdagangan, setahun setelah mata rantai pasokan terganggu oleh pandemi virus corona. Tim-tim penyelamat berhasil membebaskan kapal Ever Given pada hari Senin, tetapi tidak jelas kapan lalu lintas kapal lewat saluran perdagangan penting itu bisa normal kembali. Kapal milik Jepang tetapi berbendera Panama itu telah terjerat dalam jalur tunggal kanal itu selama hampir satu minggu dan menyebabkan kemacetan perdagangan senilai 9 miliar dolar per hari. Ekonom mengatakan gangguan oleh Ever Given itu terhadap lalu lintas kapal di Kanal Suez belum terasa pada perdagangan dunia selama beberapa minggu ke depan dan tidak akan mengubah pertumbuhan global tahun ini sementara semakin banyak orang divaksinasi dan ekonomi berbagai negara mulai dioperasikan kembali. Tetapi ini merupakan peringatan untuk bisnis yang bergantung pada mata rantai pasokan dan tidak punya banyak alternatif pasokan yang lain. Demikian kata William Lee, pakar ekonomi di Milken Institute. Ini merupakan peringatan tentang betapa rentannya mata rantai pasokan kita dan teknik-teknik inventory just in time yang selama ini sangat populer harus dipertimbangkan lagi, katanya. Kekurangan ini dan keterbatasan mata rantai pasokan yang mengakibatkan kegiatan perakitan tutup akan berdampak besar. Demikian ditambahkan oleh Lee. Banyak negara mendapat pelajaran yang pahit dari kenyataan itu tahun lalu, ketika perdagangan terganggu secara besar-besaran akibat perebakan virus corona mulai di Tiongkok. Konsumen di mana-mana segera dihadapkan pada masalah pemesanan online yang menjadi sulit, dan banyak pabrik tutup di Tiongkok. Mengusahakan suplai medis dan pakaian pelindung pribadi seperti masker menjadi sebuah tantangan, dan kadang-kadang tidak bisa didapatkan. Gangguan akibat pemblokiran kanal Suez tidak sedemikian dramatisnya, tetapi tetap signifikan. Terusan itu menyalurkan 10% dari perdagangan global, termasuk 7% pasokan minyak dunia. Kapal-kapal sudah banyak yang berganti haluan dan memakai jalur Tanjung Harapan di Afrika Selatan guna menghindarinya. Kedatangan kontainer secara lamban di tempat tujuan menyebabkan biayanya naik, dan harga itu pada akhirnya akan dialihkan ke para konsumen. Harga pengapalan akan naik, kata Gary Hobyer, peneliti senior di Peterson Institute for International Economics. Hal itu akan memperketat jaringan pasokan dan berarti kekurangan pada tingkat konsumen, dan juga berarti harga minyak yang agak naik. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dunia memasuki sebuah titik balik dalam krisis COVID-19, di mana langkanya pendanaan untuk negara-negara tertinggal menunda pemulihan global. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan,
"The least developed countries have spent 580 times less in per capita terms on their COVID-19 response."
Negara-negara tidak berkembang telah membelanjakan 580 kali lebih sedikit per kapita dibandingkan negara-negara maju dalam penanggapan COVID-19 mereka. Kesenjangan ini sangat tercermin dalam akses global ke vaksin. Banyak negara maju sudah melakukan vaksinasi massal. Di negara berkembang, hal ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan, malahan bertahun-tahun, sehingga menunda pemulihan global.
Kata Guterres, diperlukan pengalihan pola pikir ke pemberian pinjaman secara bertanggung jawab sebesar yang diperlukan untuk mendorong pemulihan di seluruh dunia. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, juga menyuarakan keprihatinan Guterres tersebut. Ia mengemukakan pandemi ini mengancam kemajuan ekonomi di negara-negara yang tadinya sudah berada di jalur pembangunan berkesinambungan. Justin Trudeau mengatakan,
"We must rebuild economic systems that can tackle global challenges like extreme poverty, rising inequality, and the existential threat of climate change."
Kita harus membangun kembali sistem-sistem ekonomi yang mampu mengatasi tantangan global seperti kemiskinan ekstrim, kesenjangan pendapatan yang semakin besar, serta ancaman eksistensi bumi ini akibat perubahan iklim. Dengan kata lain, kita harus menerjemahkan komitmen untuk membangun kembali ke dalam tindakan nyata yang benar-benar akan memperbaiki kehidupan banyak orang, terlepas dari lokasi mereka tinggal.
Sekjen Antonio Guterres juga mengingatkan bahwa negara-negara tidak berkembang dan berpendapatan rendah dihadapkan pada pemulihan yang lambat dan sulit sehingga akan menyebabkan sasaran pembangunan berkesinambungan dan persetujuan Paris untuk tahun 2030 tidak tercapai. Untuk Jimmy Manan, Metri Nigyopani, Voice of America.
VOA This Morning, belum banyak perempuan yang bekerja dalam industri minyak dan pertambangan. Dari segelintir yang terjun dalam bidang tersebut pun, mereka menghadapi sejumlah tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Sebagiannya mengaku kesepian dalam bidang pekerjaan yang masih didominasi laki-laki tersebut. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Vidya Sinisuka adalah ahli struktur pada construction platform di Norwegia. Memimpin tim dengan mayoritas laki-laki dari Eropa, Vidya membuktikan kemampuan dan pengalamannya. Ia mengungkapkan tantangan yang dihadapinya sejauh ini adalah pandangan kaum pria bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja dalam sektor yang mereka dominasi. Itu diwujudkan dengan keengganan atau penolakan mereka dalam mengerjakan tugas walaupun akhirnya mereka menuruti apa yang ia perintahkan.
Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka laki-laki itu merasa bahwa peranannya diambil alih.
Tantangan lain yang secara pribadi dirasakan perempuan yang menjadi minoritas dalam bidang pekerjaannya adalah rasa sepi. Terutama ketika tim mencapai keberhasilan tertentu, ia hanya sendiri di antara rekan-rekan pria yang merayakan kesuksesan yang mereka raih, Vidya mengungkapkan kepada Voice of America. Maria Sianipar berprofesi sebagai process safety engineer di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku pernah merasa diremehkan. Perempuan lulusan ITB itu bersama rekan-rekan perempuan lainnya berharap mendapat peluang berkarir dan kesempatan promosi jabatan yang sama dengan kaum pria.
Yang saya alami, yang teman-teman perempuan saya pernah curhat juga, kayaknya kami lebih delay untuk jenjang itu dibandingkan teman-teman yang pria.
Dr. Insinyur Restu Junia, dosen pengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Sriwijaya, berpandangan dunia kerja dalam sektor pertambangan dan migas ibarat dua sisi mata uang yang menjanjikan penghasilan tinggi, namun pada sisi lain penuh dengan tantangan. Kepada VOA, praktisi sekaligus dosen pengajar bidang pertambangan dan lingkungan migas itu menjelaskan bahwa perempuan berprofesi dalam sektor migas sebaliknya justru menghadapi tantangan itu sebagai suatu kesempatan. Ia mencatat 5 perempuan Indonesia yang hingga kini berhasil mencapai posisi manajemen tertinggi dalam sektor tersebut.
Bahwa mereka bisa melewati tantangan tersebut dan mencapai pada posisi tertinggi, yaitu sebagai orang nomor 1 dalam posisi direktur utama atau presiden direktur.
Vidya menegaskan dukungan harus diberikan kepada perempuan yang berprofesi dalam industri tambang dan perminyakan. Ibu dari 3 anak yang telah lebih dari 13 tahun berprofesi dalam sektor tambang dan perminyakan itu merasa dihargai oleh pemerintah Norwegia dan perusahaan tempat ia bekerja. Ia merasa beruntung bisa menjalani pekerjaannya sekarang, bidang yang diminatinya. Selain itu, ia merasa tenang karena tersedia lembaga penitipan anak yang nyaman dan adanya jaminan kesehatan bagi anak-anak. Hanya satu kekurangannya, ia tidak mempunyai sanak saudara atau teman yang dapat menolong kalau ia menghadapi tantangan sebagai perempuan untuk tetap terus bekerja.
Ketika saya hamil, saya diberikan kesempatan untuk cuti selama 1 tahun dengan gaji saya 100% dibayarkan oleh perusahaan. Dan pensiun saya itu juga tetap berjalan.
Metrini Kiopani, Karlina Amkas, Voice of America.
Para peneliti Australia mengatakan sebuah penemuan luar biasa dapat memungkinkan pengobatan baru untuk asma dan mencegah penyakit autoimun dan anafilaksi yang mengancam jiwa. Mereka telah menemukan cara alami tubuh menghentikan antibodi yang menyimpang yang menyebabkan penyakit melalui protein yang disebut neuritin. Alergi dan penyakit autoimun di mana pertahanan tubuh menjadi lemah dan mengancam jaringan sehat meningkat pada orang dewasa dan anak-anak, tetapi para peneliti tidak paham penyebabnya. Di Universitas Nasional Australia, peneliti telah menemukan bahwa kita memiliki mekanisme sendiri untuk melawan patogen yang dapat menyebabkan autoimunitas atau alergi. Profesor Carola Finuesa mengatakan ini penemuan yang menarik.
Kita temukan protein yang disebut neuritin yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh kita sendiri dan kita tidak pernah tahu sebelumnya bahwa kekebalan tubuh kita bisa membuat protein ini dan ini terbukti cukup penting untuk mencegah alergi dan penyakit autoimun.
Neuritin seperti antihistamin keras, jenis obat yang biasa digunakan untuk mengobati gejala alergi. Finuesa berharap penelitian ini dapat memberikan pendekatan baru untuk perawatan kondisi kekebalan tubuh yang dapat memiliki efek melemahkan para pasien.
Kita cenderung meredam seluruh sistem kekebalan tubuh atau menggunakan obat-obatan yang cenderung menghilangkan seluruh jenis sel atau beberapa jenis dari sistem kekebalan tubuh yang biasanya diperlukan untuk melawan infeksi. Jadi, dengan menggunakan produk kita sendiri yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, kita bisa meninggalkan sebagian besar sistem kekebalan tubuh atau semua kekebalan tubuh utuh dan hanya meningkatkan mekanisme pertahanan kita sendiri terhadap alergi dan autoimunitas.
Peneliti mengatakan ada lebih dari 80 penyakit autoimun yang diketahui termasuk rheumatic arthritis. Penelitian di Australia itu dimulai 5 tahun yang lalu dan menggunakan tikus hasil rekayasa genetika dan sel manusia yang ditanam di laboratorium. Hasil penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Science Cell. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih, yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning, tentunya dalam podcast VOA This Morning, dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.